Son xa 40 os minutos que pasan das 12, así que rapidamente achegámonos ao Servizo de Normalización Lingüística para falar con Eva García Rey. Bos días.
Bos días.
Pois unha semana máis, estamos aquí para falar hoxe de que?
A ver, hoxe é o día de que se fala dos coles por excelencia. A verdade é que comeza o cole a escola en primaria e infantil. Seguramente hoxe pola mañan todas as casas eran un pouco revolución, a mellor parte da noite tamén, cos nervios, pode ser. Así que pensei en recuperar un par de artigos que aparecen publicados na revista Ollos de Aula, que publica habitualmente cada dous meses a Coordinadora Galega de Equipos de Normalización e Dinamización Lingüística, e dai podemos sacar algúns consellos para comezar este curso. Un dos artigos é da profesora da Facultade de Ciencias da Educación, Montserrat Castro Rodríguez, e fala precisamente como se crea hábito de traballo nos nenos e nas nenas. Como adoita pasar sempre que falamos dos nenos e das nenas, non existe unha receita ou unha fórmula máxica para conseguir ese tipo de cousas. Aínda así, hai unha etapa na vida escolar que se presta especialmente para crear nos máis pequenos hábitos de traballo, e é entre os 6 e os 8 anos, cando inician a educación primaria e empezan a traer deberes da escola e a teren que aprender algúns contidos de memoria. Pódese e débese aproveitar ese momento para ir creando rutinas que lle serán útiles no futuro, cando a dificultade e a cantidade das tarefas se incrementen. E neste terreo, os consellos son os de sempre, que cando menos entre semana lles dediquen todos os días un tempo ás tarefas do colexio, que ese tempo sexa sempre no mesmo momento do día para ir adquirindo costume, que na casa haxa rutinas e orde para que lle sirva de exemplo, que teñan un espazo adecuado para o traballo, que como pais e nais lles valoremos o seu esforzo e saiban que estamos pendentes deles ou delas, sen que iso signifique que lles facemos as tarefas. De todos os xeitos, estas indicacións dependen sempre do estado de madurez de cada neno e de cada nena. Nada poderemos conseguir, por exemplo, se o rapaz ou a rapaza aínda non é quen de manter a atención ou de traballar sobre un mesmo tema un certo tempo. Aquí é onde as nais e os pais temos a difícil tarefa de saber que é o que necesita o noso fillo ou a nosa filla en cada momento. Falando do ensino tamén, hai determinada terminoloxía que non está de máis que coñezamos, relacionada precisamente co ensino, que é o que chamamos palabras do ensino. Nesta volta traemos o artigo de Line Salgado, que na mesma revista da que falaba, de Ollos de Aula, fala disto. A aprendizaxe por proxectos. Cando comeza un curso, toda recende a novo. Os libros, os cadernos, atas mochilas e os estoxos locen impecables, dispostos a todo. Enchémonos de vos propósitos de traballo e, como tal, desde aquí tamén imos comezar a nova andaina falando dunha metodoloxía que leva moitos anos de camiño, pero que non acaba de implantarse realmente na nosa escola, malia todas as vantaxes que lles ofrece á rapazada e ao profesorado. Falamos da aprendizaxe por proxectos, tamén coñecida como a aprendizaxe do facer. A profesora ou profesor organiza un proxecto de traballo de certa envergadura que implique a posta en marcha de mecanismos e habilidades variadas: lectura crítica, redacción, cálculo, uso de fontes de información diversas, creación e interpretación de gráficos, deseño do produto, etc., etc. Pode implicar unha ou varias materias e ter unha duración variable, semanas, trimestre ou mesmo o curso completo. O tema proposto obriga a aplicar coñecementos adquiridos facilitando a aprendizaxe, a través deles, doutros novos. Normalmente, o proxecto debe realizarse en grupo, polo que tamén é importante aprender a xestionar as opinións dos outros membros do grupo, escoitar, chegar a acordos e asumir responsabilidades. Algúns exemplos de proxectos poderían ser deseñar unha guía turística do concello, crear un libro, construir un invernadoiro, facer un estudo sobre o uso de medios de transporte alternativos nun determinado lugar, crear un vídeo, etc., etc. Traballar por proxectos educa na tarefa de resolver problemas dunha maneira eficaz. E hai algo que nos prepare mellor para a vida real que a semellante cousa. Ben, neste novo curso sí que temos a responsabilidade como nais e como pais de procurar que os máis pequenos da casa estean en boas condicións para que asimilen todo aquilo que lles van transmitindo na escola, pero tamén temos a responsabilidade de transmitirlles, como non pode ser de outra maneira, dende o Servizo de Normalización Lingüística, o amor pola nosa lingua. Sempre debemos procurar transmitirllelo así, procurar que fagan o maior número de tarefas posibles na nosa lingua, falar con eles e intentar que participen, na medida do posible, das posibilidades de cada familia, de actividades que se desenvolvan en lingua galega. Vai haber moitos cambios no ensino, a nova lei de educación, a lei orgánica de mellora da calidade educativa que empezou a implantarse xa no final do curso anterior e no curso pasado, continúa aplicándose agora, vai haber cambios e vai haber novos retos que a rapazada vai ter que asumir. Polo tanto, a nos obriga, como nais e como pais, é axudalos nesa tarefa, nese percorrido, e procurar que sexan persoas con espírito crítico e comprometidas coa lingua e con o noso país. E como sempre traemos unha chega musical, esta semana non ia ser de outra maneira. A desta semana vai vir da man de Xosé Constela, un xeógrafo que é profesor universitario, ademais, e cantautor galego, que despois de varios traballos publicados, en 2016, editou o disco titulado Virada por Avante. Está producido e arranxado polo músico Freddy Marugán. É o seu cuarto traballo, como dicía, nel apreciase unha evolución nas composicións e no estilo musical caro folk, rock americano. O disco está composto por 11 cancións nas que se mestura a temática social coa sentimental. Así que deste traballo imos escoitar Corazóns Aletargados.
Esta canción está escrita e cantada en a lengua de Cesárea Évora y Rosalía de Castro.
Corazóns aletargados que non saben onde van, mudan sangre por estaño sen saber que é un metal que os consume por adentro, arrebatándolle soar cos efectos dunha inxección letal. Unha nota na cociña foi todo o que quedou como un único testemunho que confesa que o proxecto fracasou. O teu reino por un día derrubouse, fixo crack, como se fose unha granada de mar. Non me deixes na cuneta, non me tires como a un lixo, que son material sensible que non son ningún capricho. As viravoltas da vida son no fondo lanzadeiras para soños en pilotos en radar. Thank you.
cumio que non trepes co teu cínico bastón, falseando documentos na procura da libre absolución. Nos teus cálculos non entraba a friaxe da gadaña, a vendeta, a xustiza pola man. Non me deixes na cuneta, non me tires como a un lixo, que son material sensible que non son ningún capricho. As miravoltas da vida son no fondo lanzadeiras para soños en pilotos en radar, para praias onde non se puso, para longas cestas de verán, para fuxidas de piratas adicados aos trapelo que trafican con contratas e billetes de 500. Eu se teño que ser, serei quen salte último do tren, pero nunca vou deixarte de perseguir, pero nunca vou deixarte de perseguir, pero nunca vou deixarte de perseguir. Os teus sonhos foram a parar a trituradora de papel. Todos os teus sonhos foram a parar a trituradora de papel. Todos os teus sonhos foram a parar a trituradora de papel. Os teus sonhos foram a parar a trituradora, a trituradora de
Pois con música chegamos hoxe ao remate do programa. Non sei se hai algunha actividade en marcha. Sabemos que sigue aberto ese prazo de inscripción para o de esa cita que temos a final de mes en Xaxamonde, non?
Sí, onte celebrouse a esta actividade entre Arrolos e Contiños na Sociedade Cultural do Viso, con un enorme éxito e participación de público. De feito, algunha persoa quere repetir, así que iso é bo sinal. Lembramos que a próxima sesión desa mesma actividade de entre Arrolos e Contiños con Migallas Teatro vai ser o domingo 25 de setembro ás 18 horas no Centro Cultural Chandas Pipas.
Pois con esa convocatoria, lembrando aos nosos seguintes que aínda se poden inscribir, despedímonos hoxe, Eva. Falamos en 7 días.
En 7 días falamos e bo comezo de curso a toda a xente.